Што робіць спонсар? Спансіруе або спансаруе? Раз-пораз у сучасным маўленні здараецца нефіксаваны слоўнікамі дзеяслоў «спансіраваць». Як вядома, формы дзеясловаў з суфіксам «ірава» нетыповыя для беларускай мовы. У нашай літаратурнай мове няма ніводнага прыкладу, каб ад беларускай ці хай сабе іншамоўнай асновы быў утвораны ўласна беларускі дзеяслоў з суфіксам «ірава». Дзеяслоў «спансіраваць» перанесены з расійскай моўнай практыкі. Адначасна ў беларускім маўленні на базе англіцызма «спонсар» узнік дзеяслоў тыповай будовы з суфіксам «ава» – «спансараваць». Гэтаму сэнсава-празрыстаму наватвору варта, думаю, аддаць перавагу перад пазычаннем. Пры гэтым памятаем, што ў дзеяслова «спансараваць» ёсць стагоддзямі ўжываны ў нашай мове сынонім – слова «фундаваць». Яно лацінскае паходжання ад дзеяслоўнай формы «фундо» – «закладаю асновы», «даю пачатак». Нехта дае сродкі, грошы на будоўлю, развіццё нечага, тым самым «фундуе» – або спансаруе, выступае фундатарам ці спонсарам. Па-беларуску фундаваць – гэта яшчэ і проста частаваць некага за свой кошт, купляць нешта некаму ў падарунак. Спонсар і фундатар. Спансараваць і фундаваць. Маем выбар з раўнапраўных сінонімаў. Фінансуючы праект у якасці спонсараў, фундатараў, мы тым самым спансаруем, фундуем, займаемся спансараваннем, фундаваннем праекту.